Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 23 martie 2014. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale. Este al 27-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Darul Prorociei, partea a doua. 1 Corinteni, capitolul 12, începând versetul 1 până la versetul 11. În ce privește darul duhovnicesc, fraților, nu voi să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați după idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt feluite daruri, dar este același Duh. Sunt feluite slujbe, dar este același Domn. Sunt feluite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia feluite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amin. Suntem la unul dintre cele mai importante subiecte care pot să fie pentru Biserica lui Hristos din această ultimă generație, și anume la subiectul darurilor spirituale. Și am văzut că darurile spirituale se împart în trei categorii: daruri motivaționale, daruri apoi oficii sau slujbe, poziții în biserică, și apoi darurile care sunt de manifestare sau supranaturale pe care le dă Dumnezeu. Aceste daruri sunt descrise în 1 Corinteni, capitolul 12 până la capitolul 14. Până în urmă cu, hai să zicem, 40 de ani, penticostalii erau în jur de 16 milioane. În prezent, penticostalii și carismaticii sunt peste 500 de milioane. Penticostali și carismatici. În ultimele decade a explodat biserica, nu în bisericile noastre tradiționale evanghelice sau bisericile tradiționale ortodoxe și catolice, ci în bisericile care s-au deschis pentru darurile supranaturale ale Duhului Sfânt. Oriunde te duci în prezent în lume, bisericile care sunt pline de viață, care cresc, vibrante, de energie, care au ceva de spus în societate, sunt bisericile care se deschid pentru darurile supranaturale ale Duhului Sfânt. Și asta trebuie să fie un mare semnal de alarmă pentru noi. În 1910, la Congresul Mondial de Evanghelizare a Lumii, ținut la Edinburgh, în Scoția, erau în jur de 2000 de delegați. Din cei 2000, doar 8 dintre ei erau în afara Europei și Americii de Nord, asta înseamnă America de Sud, Africa și Asia. Doar 8. Restul de 1992 erau din Europa și America de Nord. La 100 de ani după ce s-a făcut la fel Congresul Mondial de Evanghelizare a Lumii în Johannesburg, în Africa de Sud, din 4.000 delegați, doar 25% erau din Europa și America de Nord. Restul de 75% erau de unde? Din America de Sud, Africa și Asia. Creștinismul în forma în care o cunoaștem noi, creștinismul vibrant, cu nașterea din nou, cu trăirea și practicarea darurilor spirituale, a explodat în ultimile decade în lume și, în modul acesta, istoria omenirii pregătindu-se pentru momentul final al venirii lui Iisus Hristos pe norii cerului și sfârșitul istoriei așa cum o cunoaștem noi. Și asta datorită turnării Duhului Sfânt fără precedent peste viața bisericii. Deci, dacă e ceva care a schimbat complet dinamica, modul în care se face biserică, este manifestarea Dumnezeu cu tot felul de daruri supranaturale. Mișcarea penticostală a început în 1906 în Los Angeles, strada Azusa, și a avut o anumită creștere destul de lentă, nu surprinzătoare. După care, în 1960, a început mișcarea carismatică. Și după aceea au fost alte expresii care au mers din ce în ce mai mult, în care bisericile s-au deschis pentru darurile supranaturale. Este ceea ce spune Iisus Hristos, să nu cumva să plecați din Ierusalim până nu veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Oamenii aceștia știau Evanghelia, oamenii aceștia erau curați, oamenii aceștia erau sfinți, oamenii aceștia au înțeles tot ceea ce putea să fie înțeles în vreme de 3 ani de zile din învățătorul lui Iisus Hristos, la cel mai bun seminar care a putut fi vreodată. Acolo au stat 3 ani de zile, zi și noapte. Și totuși, nu au putut face nimic. Până când a venit Duhul Dumnezeu cu daruri spirituale și atunci a explodat viața bisericii. Nu se poate face biserică fără darurile supranaturale ale Duhului Sfânt și să avem succes. Putem să supraviețuim în cel mai bun caz, dar nu să avem succes. Uitați-vă, de exemplu, la bisericile baptiste din România. Bisericile baptiste din România, în urmă cu 40 de ani, aveau același număr ca și astăzi. Bisericile pentecostale, e ceva diferit, din cauza faptului că ei au avut mai mulți copii și natalitatea lor era mai mare decât a tuturor celorlalte categorii și grupe sociale și de aceea au crescut și sunt în jur la vreo 300.000, 400.000 de credincioși pentecostali, dar asta nu înseamnă că neapărat au câștigat pe alții, ci doar că s-au înmulțit în familie. E nevoie de altceva să se întâmple ca să putem să ne împlinim misiunea. Și ceea ce cred că e nevoie este să ne deschidem pentru darurile supranaturale care sunt enunțate aici. Și anume, prin Duhul ne este dat la unii să vorbească despre înțelepciune, la alții să vorbească despre cunoștință, la alții darul credinței, la alții darul vindecărilor, darul minunilor, darul prociei, darul vorbirii în limbi și darul tălmăcirii limbilor. Frații noștri pentecostali s-au oprit în mod special la darul vorbirii în limbi, așa cum s-a oprit biserica din Corint. Biserica din Corint era obsedată de darul vorbirii în limbi. Ei considerau că vorbirea în limbi este cel mai înalt dar. Cea mai înaltă curnă spirituală pe care poți să ai este atunci când începi să vorbești în limbi. Și la o astfel de biserică, Pavel se adresează să corecteze abuzul pe care îl fac ei cu privire la vorbirea în limbi. Și care este corecția? Măi, fraților, lăsați-vă de vorbirea în limbi. Lăsați-vă de preocuparea pentru putere. Nu mai fiți preocupați de daruri spirituale. Faceți ca celelalte biserici. Veniți la normalitate. Asta este corecția lui? Corecția lui nu este opriți-vă de a căuta darurile spirituale, ci din contră, căutați darurile spirituale. O biserică care abuzează darurile spirituale, ce se spune? Să căutați darurile spirituale, dar să completați sau să echilibrați darurile spirituale cu ce? Cu dragostea, cu maturitatea. Încă sunteți copii, la niște copii să le dai puterile acestea și să le dai puteri și mai mari, până acum s-au obsedat după ce? După vorbirea în limbi, acum urmăriți darurile cele mai alese, dar mai ales să prorociți. Și așa cum spuneam dimineață, când ați auzit cei care sunteți deja destul de multă vreme în bisericile baptiste, când ați auzit în bisericile baptiste predicându-se din acest pasaj 1 Corinteni 14:1, urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Unde s-a auzit în bisericile noastre să se încurajeze poporul să ce? Să asculte de instrucțiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să prorocim. Sau 1 Corinteni 14:39. Astfel, dar fraților, râvniți după prorocie. A râvni nu este opțiune, ci este o poruncă. A râvni este o dorință intensă, acută. A râvni după prorocie, fără să împiedicați vorbirea lui. Și aceste versete sunt în Biblia lui Cornilescu, traducerea Cornilescu, pe care o avem și noi și trebuie să ascultăm dacă vrem să împlinim tot sfatul lui Dumnezeu. Acum, știu că problema aceasta a prorociei este așa de abuzată, distorsionată. Sunt așa de multe excese care s-au făcut datorită prorociei și s-a discreditat prorocia și de aceea nu mai vrem să auzim de ea. Vreau să spun în felul următor. Oamenii care s-au uitat la Scriptură și-au răstălmăcit Scriptura și-au deschis culte și secte pseudo-creștine, asta nu înseamnă că dacă ei s-au uitat la Scriptură și-au distorsionat Scriptura, noi nu ne mai ducem la Scriptură. Așa cum spune Biserica Ortodoxă, nu vă duceți la Scriptură că nu sunteți capabili să o înțelegeți. Noi avem dreptul să o înțelegem și cu Sfânta Tradiție. Faptul că Biblia este abuzată de unii nu înseamnă că trebuie să o dăm la o parte. Faptul că darul de învățător sau darul de păstor este abuzat nu înseamnă că trebuie să dăm afară toți păstorii și învățătorii din biserică, ci trebuie să ne corectăm unde este deficiența. Și la fel trebuie să ne corectăm și cu privire la ceea ce este înțelegerea greșită, folosirea greșită, abuzurile și excesele a ceea ce înseamnă darul prorociei. Ce este prorocia? Prorocia este această descoperire, apocalupto. Este revelația pe care Dumnezeu o duce în mintea noastră sub forma unui gând, sub forma unei imagini, sub forma unei secvențe de filme, a unui cuvânt pe care Dumnezeu ne le pune și apoi este rolul nostru să interpretăm aceea imagine și apoi să o aplicăm. Și aici este problema. Problema este că atunci când Dumnezeu se descopere, descoperirea Dumnezeu este totdeauna fidelă adevărului, este infailibilă. Când Dumnezeu îți descopere ceva, El nu este mincinos, El nu este înșelător. Diavolul este tatăl minciunilor, Dumnezeu este lumină, este adevăr și El când descoperă adevărul. Problema este că noi, în momentul când găsim o asemenea imagine, este rolul interpretării noastre și aici este locul de eroare, de greșeală. Și apoi aplicarea noastră. Scriptura, de la un capăt la altul, este cuvântul Dumnezeu infailibil, inerant, fără greșeală. Dar oamenii se uită la Scriptură, care este perfect cuvântul Dumnezeu, fără nicio greșeală, și învață tot felul de lucruri greșite. Problema nu este cu Scriptura, problema cu ce este? Cu mintea, cu interpretarea, cu inima lor coruptă. La fel este și când e vorba de darul prorociei. Noi avem descoperirea dată de Dumnezeu, dar apoi când încercăm să înțelegem această descoperire, să o interpretăm, să o aplicăm, aici adesea greșim și nevoie să ne corectăm. Faptul că sunt așa de mulți învățători greșiți, așa de mulți păstori care abuzează bisericile, asta nu înseamnă că am lepădat învățătura, am lepădat nevoia după păstor. Avem nevoie de păstori, după cum avem nevoie de învățători, după cum avem nevoie și de proroci în biserică, doar că trebuie să învățăm cum să practicăm darul acesta în limitele în care ne le învață Scriptura. Am văzut data trecută că prorocia din Noul Testament și din bisericile care practică darul acesta prorociei e diferită decât prorocia din Vechiul Testament. În ce sens? În sensul că și în Vechiul Testament erau proroci care aveau imagini, idei, este ceea ce spune, când va veni un proroc, eu îi voi vorbi prin imagini, prin pilde, care sunt grele de înțeles, dar eu vorbesc cu Moise față către față, gură către gură, cum vorbește un om cu prietenul lui. Moise este special, nu vorbesc prin asemenea imagini. În vechime au fost mulți proroci care au avut revelații și care au practicat darul acesta a profeției, așa cum se practică în prezent. Dar asta nu înseamnă că a fost cuvântul Dumnezeu. Diferența între prorocii, a căror cuvinte au fost scrise în Biblie, este aceasta, că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. În momentul când prorocii aceștia au scris aceste prorocii, Duhul Dumnezeu a avut grijă ca fiecare interpretare și aplicare să fie exact corectă cu adevărul, fără să fie contribuția umană. Înțelegeți? Era școala prorocilor pe vremea lui Ilie. Pe vremea lui Elisei erau școala prorocilor, care făceau tot felul de prorocii. Dar ele nu sunt la nivelul Scripturii. Scriptura este aparte. Acum, care este echivalentul prorocilor din Vechiul Testament în Noul Testament? Echivalentul nu sunt fratele care a venit și care a fost fratele Puiu sau mai știu eu care, îl cunoaștem noi că are dar de prorocie. Echivalentul nu este acela. Ci echivalentul prorocilor din Vechiul Testament sunt apostolii. Apostolii, de ce nu-i numește Iisus Hristos proroci, ci numește apostoli? Motivul pentru care îi numește apostoli este că termenul de proroc și-a pierdut conotația spirituală, conținutul semantic prin care să reprezinte un om care primește mesaj direct din partea lui Dumnezeu. Un proroc era unul care era sub inspirația unei forțe externe. Te duceai la templul de la Delphi și acolo un proroc, sub presia muzelor, care de cele mai multe erau dureri grecești, veneau cu anumite cuvinte profetice. Și de aceea nu se folosește cuvântul de proroc pentru ucenicii aceștia, ci se folosește cuvântul de apostol. Și Iisus Hristos pune întreaga biserică și umanitate la picioarele apostolilor ca ei să asculte de ceea ce spun apostolii ca proroci, ca purtătorii de cuvânt a mesajului, a revelației lui Dumnezeu. Deci, dacă este în Noul Testament ceva care este echivalent cu prorocii care au spus așa vorbește Domnul, sunt apostolii. Este ceea ce spune Pavel. Din partea Domnului n-am nicio poruncă cu privire la acest lucru. Dar eu, ca și apostol, vă spun așa să faceți. El are autoritate ca apostol să învețe la același nivel, cu aceeași autoritate cu care ar fi avut dacă Hristos ar fi lăsat o poruncă. Pentru că erau apostoli, cei 12 apostoli. Sau cei care au fost în apropierea apostolului, cum a fost Luca, care a luat și a scris sub inspirația acestui apostol, apostolul Pavel. Astea fiind spuse, limpezim lucrurile. Nici unul dintre prorocii carismatici sau pentecostali nu pretinde că prorocia lui este la același nivel ca și Scriptura, ci că este inferioară Scripturii. Numai cei care sunt foarte zenatici, așa cum sunt mormonii, care Joseph Smith, care pretinde că el are revelație din partea Domnului și că îl depășește pe Iisus Hristos sau îl depășește pe apostoli. Dar în cercurile bona fide, recunoscute, atât penticostale cât și carismatice, prorocii sunt considerați că au o anumită autoritate, dar este inferioară autorității Scripturii. Doar ca și o repetiție, ce înseamnă darul prorociei? Darul prorociei nu înseamnă predicarea cu putere. Nu înseamnă prezicerea viitorului, nu înseamnă proclamarea unui cuvânt din partea Domnului, ci darul prorociei este o anumită revelație, descoperire pe care Dumnezeu o aduce în mintea sau în sufletul unui om și verbalizarea ei reprezintă prorocia. Cum verbalizezi sau cum raportezi revelația pe care ai primit-o din partea Domnului, asta înseamnă darul prorociei. Ea este distinctă de darul învățării, așa cum am văzut data trecută. Fratele Ion Băleanu a spus foarte bine, frate, în momentul când un om se ridică și vorbește în Scriptură, ăsta prorocește. Nu e adevărat. Asta el învață. A te uita în Scriptură, a interpreta Scriptura, a aplica Scriptura, asta este învățare, asta nu este prorocie. În momentul când ai un predicator care face mai mult decât a învăța, și are din partea Domnului un anumit har de a adresa anumite probleme specifice și are din când în când iluminări pe care Dumnezeu le dă, ăla nu doar că învață, ci ăla și prorocește în mesaj. De exemplu, în Deuteronom 18 cu 18, voi ridica din mijlocul fraților un proroc ca tine, voi pune cuvintele mele în gura lui și el va spune tot ce îți voi porunci. Un proroc, după modelul Vechiului Testament, este când Dumnezeu îl cheamă, îi dă cuvinte și face să vorbească exact cuvintele lui Dumnezeu. Ieremia 1 cu 9. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura și mi-a zis, iată pun cuvintele mele în gura ta. În momentul când vorbește, de exemplu, Isaia, Ieremia, Ezechiel și ce proroci, așa vorbește Domnul, nu este numai revelație, ci este inclusiv cuvintele care interpretează acea revelație și cuvintele efective pe care le spune prorocul sunt cuvintele care vin din partea lui Dumnezeu. Iată, voi pune cuvintele mele în gura ta. Te pun astăzi peste neamuri, peste împărați, ca să smulg, să tai, să dărâm, să nimicești, să vizezi și să sădești. Ce vezi, Ieremia? I-am spus, văd un veghetor. Bine ai văzut că eu veghez asupra cuvântului meu ca să împlinesc. Îl testează. Ai înțeles de ce vreau să spun? Ce vezi? Văd un veghetor. Foarte bine. Se validează, încearcă să facă un fel de corectare a celor două recepții. Eu am un mesaj, tu trebuie să-l recepționezi, vezi ceea ce ți-am transmis eu? Da, văd. Cuvântul mi-a vorbit a doua oară. Ce vezi? Am văzut un cazan clocotind dinspre miază noapte. Bun, hai să spun ce înseamnă cazanul acesta pe care îl vezi clocotind dinspre miază noapte. Este focul judecății mele peste poporul Israel, care este apostat. Înțelegeți? Dumnezeu care vorbește prin proroc și care îi dă cuvinte precise.
a ceea ce înseamnă revelația lui Dumnezeu. Prorocii din Noul Testament, nu mă refer la apostoli, ci mă refer la ceilalți proroci care sunt, de exemplu, în biserica din Corint sau în biserica din Tir sau din Cezarea, nu vorbeau la înălțimea autorității Vechiului Testament. Fapte 21:4. În Tir am găsit pe ucenici și am rămas la ei 7 zile. Ucenicii ziceau prin Duhul lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Ce zice Pavel? Să trăiți, am înțeles, nu mă suie la Ierusalim? El se duce mai departe. Păi dacă a vorbit Duhul lui Dumnezeu, așa vorbește Domnul, să nu te sui la Ierusalim, așa spune Duhul Domnului, nu era din partea lui o răzvătire, o neascultare, un afront adus la suverenitatea Duhului Sfânt în viața lui? Mai departe, fapte 21:10. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudeia și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și i-a legat picioarele și mâinile și a zis, iată, zice Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul al cui este brâul acesta și voi da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a zis, ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu nu sunt gata numai să fiu legat, dar ca să mor în Ierusalim pentru numele lui Iisus Hristos. Din nou, din partea unui proroc vine, așa se va întâmpla cu tine dacă te duci la Ierusalim. Pavel ce face? Ascultă sau nu ascultă? N-ascultă ce se duce mai departe. Care este concluzia? Ceea ce găsim aici este următorul lucru. Că dacă ne uităm mai atent la această descoperire a lui Agab, vedem că Agab a văzut ceva, dar Agab a completat cu ideile lui ceea ce a văzut, ca să facă sens, și a greșit. Prorocia pe care a făcut-o Agab a fost deficitară. El a văzut că Pavel este legat și a văzut după că este judecat și el a interpretat în felul următor. Că evreii îl leagă. Evreii nu l-au legat. Cine l-a legat? Claudiu Lysias l-a legat. Din cauza lui a fost închisoare, dar evreii n-au vrut să-l dea în mâna romanilor, ci au vrut să-l ia din mâna romanilor și să-l termine. Deci, prorocia nu este precisă pe care a făcut-o Agab. Înseamnă că a fost prorocincinos să-l ucidem cu pietre? Aici este nevoia de a ne corecta ideea despre prorocie. Pentru că prorocia pe care a făcut-o Agab a fost deficitară în cel puțin 2 puncte. Cu aceste lucruri vei fi legat de evrei și evreii te vor da în mâna romanilor. N-a fost valabil niciuna. E adevărat că a fost legat, dar nu de evrei? Ce a fost legat de romani. Nu evreii l-au dat în mâna romanilor, ci romanii, ca să-l salveze din mâna evreilor, l-au ținut în pușcărie. Ce avem aici? Nimeni nu spune, o, Agab, îmi pare rău, dar ești un proroc mincinos, trebuie să fii ucis cu pietre. Frații au înțeles că prorociile care sunt făcute în Noul Testament de oameni de rând, nu de apostoli, aveau caracter limitat. De exemplu, 1 Corinteni 14:29. Cât despre proroci să vorbească 2 sau 3 și ceilalți să judece. Și dacă este făcut o descoperire unuia care stă de jos, cel din tâi să tacă. Acum ce se întâmplă? În momentul când vorbește un proroc și în termenii Vechiului Testament, cum se folosește în bisericile pentecostale, așa vorbește Domnul și începe să vorbească, tu să stai să-l judeci ce vorbește Domnul? Păi asta nu este un afront adus la suveranitatea, la tot știința Dumnezeu? Formula așa vorbește Domnul trebuie să fie scoasă afară din prorociile fraților pentecostali sau carismatici. Pentru că nici pe departe nu are autoritate, așa vorbește Domnul, sunt cuvinte Domnului, ci frate, uite ce am primit din partea Domnului. Asta este formula. Uite ce am primit din partea Domnului. De exemplu, a venit un frate la mine și am văzut că este o săgeată îndreptată spre ta. Da, fain. Tu știi ce înseamnă asta. Ai grijă că ești amenințat. Sau am văzut alte lucruri. Am văzut că este un foc, un cazan care te încearcă. E altceva. Dar nu vorbești așa vorbește Domnul, ci tu poți să spui, asta este viziunea pe care am avut-o. Și mai departe, fă tu ce sens are, modul cum se interpretează. În biserica noastră cineva a văzut următorul lucru. Am văzut o lumină albă și apoi am văzut o carte albă. și lumină împrejurul. Nu știu ce înseamnă. Și bine că l-a interpretat. Și modul cum am interpretat-o eu este în următor. Lumina și prezența aceea este a Duhului Sfânt și cartea aceea albă frumoasă era cartea vieții, care este deschisă și care Dumnezeu să scrie multe nume în biserica aceasta, în cartea vieții. Înțelegeți? În modul acesta trebuie să ne înțelegem darul prorociei. Acum, în biserică, cine este mai mare? Prorocul sau învățătorul? Poftim? Sora mea spune învățătorul. Ce părere aveți? Prorocul sau învățătorul?
Depinde de calitatea prorocului.
E clar că noi avem nevoie și de unii și de alții. Uitați ce spune Pavel. Știi bine că după plecarea mea se vor vrâi între voi lupi răpitori care vor cruța turma. Din mijlocul vostru se vor ridica oameni care vor învăța lucruri strigăcioase. De aceea, acum, fraților, vă încredințez în mâna Domnului și a cuvântului harului său. Nu se poate înlocui în nici o biserică învățătura curată a cuvântului. Este ceea ce a spus sora Ana, nu știu care sunt motivele, dar părerea mea este că e important să avem învățătura cuvântului, care este fundamentală. Prima biserică, ei stăreau în ce? În învățătura apostolilor. În învățătura apostolilor. Este ceea ce spune 1 Timotei 1 cu 1. Pavel, apostolul Iisus Hristos, așa mai departe, către Timotei, după cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes, să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. În biserică trebuie să fie, în primul rând, coloana vertebrală a bisericii este învățătura Scripturii. Și asta trebuie să o face. 2 Timotei 2 cu 15. Caută să te înfățișezi la Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să fie rușină și care împarte drept cuvântul adevărului, nu care prorocește. Veți vedea mereu și mereu că accentul este pe învățătura cuvântului. 2 Timotei 3 cu 10. Tu ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelungarea mea, răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigoniile, suferințele și așa mai departe. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciune, care duce la mântuire prin credința lui Iisus Hristos. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să dea înțelepciune pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desfășurat și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună și desfășurată. Și când se spune care sunt calitățile pe care trebuie să aibă un presbiter, atât în Timotei, cât și în Tit, care sunt? Nu prorocia, să fie în stare să învețe pe alții. De aceea ne bucurăm de darul prorociei. Dar biserica are nevoie în 99,9% de ce? De învățătura clară a cuvântului lui Dumnezeu. Ne deschidem pentru slujirea pe care Dumnezeu o are prin oameni cu darul profetic. Dar perspectiva trebuie să fie foarte limpede. Este învățătura cuvântului și apoi suntem deschiși pentru darurile în care într-o adunare să vorbească doi sau trei, restul să se predice cuvântul. Acum, ce facem în momentul când cineva vine și spune că are un mesaj profetic pentru noi? De dorit, mesajul profetic este să fie folosit în cercurile familiare, în cercurile strânse. Într-o biserică ca așa noastră putem să lăsăm, dar dacă biserica este mai mare, putem să zicem, stai puțin. Dacă cineva spune că are un mesaj profetic, trebuie să vină să stea de vorbă sau cu pastorul, sau cu cei care sunt în conducere, spune, am un mesaj profetic. Vreau să aud care este mesajul profetic și cel care este în conducere să judece și să discearnă. Îi mesajul acesta pentru zidire sau nu este pentru zidire? Și trebuie judecat cu discernământ dacă să fie transmis bisericii sau nu. Sau dacă îl lași pe persoana aceea să-l transmită sau spui, am înțeles mesajul, îl transmit eu. Cam asta cred că este învățătura Bibliei și cred că asta este ceea ce biserica ar beneficia enorm. În momentul când lăsăm darul acesta al descoperirilor pe care Dumnezeu ne-l dă și să-l practicăm, este o mare binecuvântare pentru biserica care știe să folosească în termenii noi testamentali, fără să fie abuzat, să fie folosit cu eficiență pentru zidire, mândiere și pentru îmbărbătare. A lui să fie lauda și gloria pentru toate.